Kaune esantis Vytauto didžiojo karo muziejus šiemet mini savo šimtmetį. 1921-aisiais jį įkūrė generolas Vladas Nagevičius. Šiandien užėję į muziejų, dar pamatytumėte ten sukurtą menininkės Jolitos Vaitkutės instaliaciją Pradžios taškas, kur iš įvairių muziejaus eksponatų sudėliotas generolo portretas. Šiame portrete yra trys karinės uniformos. Apie jas mes šioje laidoje netrukus ir pakalbėsime. Bet pirmiausia, muziejaus karybos skyriaus muziejininkas Deividas Bankus mums priminė karinės uniformos raidą apskritai.
Pats terminas uniforma, jis į lietuvių kalbą yra atėjęs iš lotynų kalbos, tai dviejų žodžių, unus ir forma, kurie paprastai verčiant ir reikštų vieną formą. Ja dėvinčioje atveju, tai uniforma apibrėžia žmogaus santykį su tam tikra struktūra ir tuo pačiu pačia visuomenė. Jeigu šiandien surinktume žmonių minę, kuo įvairesnių profesijų, manau, kad tikrai galėtume joje atskirti policijos pareigūnus, ugniagesius, gydytojus, karius, būtent dėl to, kad jie dėvi uniformą, nurodančią jų funkciją ir santykį su visuomenė. Karybos istorijos atveju bandymų standartizuoti uniformą buvo jau antikos laikais, po to viduramžiais, bet dėl tų laikų karybos tiek visuomenės specifikos, jeigu taip paprastai sakytume, tie bandymai nebuvo sėkmingi, buvo galima nebent standartizuoti tik tam tikrą mažą kariuomenės dalį, bet ir tai ne tiek valdovo valstybės valia, kiek, sakykime, tam tikro elito, pavyzdžiui, tos pačios riterijos, kuris sudarė vakarų Europos kariuomenę, tarkim, nedidelę gana dalį tos kariuomenės, tačiau buvo galima ją išskirti tiek dėl šarvų, kurias dengdavo jų pačių heraldikas, spalvos ir panašiai.
17 amžiaus antroje pusėje prasidėjo pirmieji bandymai reglamentuoti oficialią uniformą. Ji išplito 18 amžiuje.
Uniforma tada ne tik atliko vienintį vaidmenį, bet ir išskiriantį. Nes vėlgi tuo metu uniformas ypatingai 17 amžiaus antroje pusėje buvo gana dekoratyvios. 18 amžiuje jos supaprastėjo, o 19 amžiuje uniforma ypatingai antroje pusėje pradeda keisti tam tikrą funkciją. Jeigu prieš tai išskirdavo ją dėvinti karį, tai 19 amžiuje dėl karybos specifikos tam tikrų pasikeitimų kaip tik jį pradeda maskuoti. Pavyzdžiui, karys esantis miškingoje vietovėje gali turėti uniformą su slepiamąja tos vietovės spalva, tai žalia. Esantis dykumoje gali turėti su tos vietovės spalva, tai tokia smėlinė, imituojančia dykumų spalvą.
Lietuva nuo šių procesų taip pat neatsiliko, tikina mūsų pašnekovas.
15-16 amžiuje, tarkim, nevienalytė daugiatautė Lietuvos bajorija vienijo nerašytas kostiumas rytietiško stiliaus. Jį sudarė ilgi rūbai, tai žiponas, kontušas, delija, ferezija. Vėliau, 18 amžiuje, sekant Europoje vykstančias tendencijas ir modernizuojant mūsų kariuomenę, buvo imituojama vakarų Europos uniforma, kuri arba visiškai tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, mūsų pėstininkų atvejais išstūmė vietinius rytietiškus rūbus, arba įtakojo vietinę rytietišką madą, kaip mūsų kavalerijos atveju, išstumdama tik dalį tos vietinės aprangos ir pakeisdama nauja.
Tačiau po 1795-ųjų, dėja iki pat pirmojo pasaulinio karo pabaigos, savas karinės uniformas teko kuriam laikui pamiršti.
Po abiejų tautų respublikos žlugimo, mes sekantį šimtmetį savo kariuomenės neturėjom. Mūsų žmonės tarnavo svetimose kariuomenėse, tai pačioje Rusijos imperijos kariuomenė, Vokietijos imperijos kariuomenė ir kitose. 1914 metais prasidėjo pirmasis pasaulinis karas, 1918 jis baigėsi, žlugo didžiosios šio regiono imperijos ir kartu pradėjo įsivaduoti tautos. Žinoma, viena iš tų tautų tai buvo lietuvių tauta, kuri atkūrė savo valstybę ir atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kraštui iš esmės ištiko nelaimė, nes mums teko kovoti tiek iš rytų, tiek iš pietvakarių. Kartu su atsikūrenčia kariuomenė buvo pradėta kurti ir naują uniformą. Pradinė uniforma gal neišsiskyrė iš kitų valstybių, kas buvo tuo atveju visiškai natūralu. Labai dažnai būdavo, kad kai atsikuria valstybė ir pradeda kurtis naujai kurtis kariuomenė, tai tam tikros uniformos dalis yra perimamas iš kitų valstybių. Keičiama tik tam tikra simbolika, kuri leidžia identifikuoti šitos atsikuriančios kariuomenės karius nuo kitų valstybių. Tai pavyzdžiui, ta simbolika gali būti tautinė, gali būti valstybinė. Mūsų atveju tai mūsų trispalvė, geltona, žalia, raudona arba tas pats herbas, tai yra vytis. Jeigu pažiūrėtume į nepriklausomybės kovų metu mūsų turėtą aprangą, dalis mūsų karių pasimdavo vokiškus diržus ir ant jų segių pritvirtindavo iškaltą vytį. Tai tokiais būdais būdavo, na, jeigu galima sakyti, kuriamas pirmosios uniformos. Neužilgo prasidėjo ir pirmieji įsakymai, kariuomenė kokia turėtų dabūti uniformą.
O per visą tarpukarį buvo net 7 uniformų projektai, pasakoja Vytauto didžiojo karo muziejaus karybos skyriaus muziejininkas.
Vieni visiškai pakeisdavo uniformą, kiti tik pakorekodavo prieš tai buvusią uniformą. Jeigu pažiūrėtume į eksponuojamą šiuo metu 31 metų komplektacijos karininko uniformą, tai galėtume atpažinti tam tikras elementarias detalės, kaip uniforminė kepurė, uniforminė švarka, uniforminės kelnės. Žinoma, kitų detalių nėra. Pažiūrėję uniformą matytume bendrą spalvą, tai vadinamąją slepiamąją žalę, ir taip pat įvairius apsiuvus, kurie nurodydavo ne tik, kad karys priklauso Lietuvos kariuomeniai, bet ir tam tikrą funkciją joje. Pažiūrėję į šią uniformą pamatytume geltonus apsiuvus aplink rankovės, per kelnes einančią juostelę geltoną, taip pat ir ant apykaklės esantį trikampį. Dabar geltona spalva šiuo metu reikštų, kad šis karys priklausė pėstininkam. O pėstininkai tai yra viena iš kariuomenės ginklų rūšių. Per tarpukarį buvo įvairių pakitimų, bet jeigu pažiūrėtume į pagrindinės ginklų rūšis, tai buvo nusistovėję taip, kad pėstininkai tai geltona spalva, kavalerija balta, artilerija iš pradžių buvo raudona, nuo 27 metų 40 buvo žymima juodai, aviacija avietinės spalvos, o laivynas mėlynos.
Panašios spalvos būdingos ir kitoms šalims.
Čia priklausant, į kurią ginklų rūšį pažiūrėsiu, tarkim, jeigu pažiūrėtume į kavalerijos, kur yra balta spalva, tai buvo būdinga ir kitose valstybėse. Bet pažiūrėtume į pėstininkus. Pėstininkų atveju yra taip, kad kitose valstybėse dažniausiai, pavyzdžiui, toje pačioje Vokietijoje dažniausiai būdavo raudona žymima, Lenkijoje mėlyna, pas mus geltona. Kodėl tokios spalvos? Nes vienu atveju buvo laikomasi tradicijos bendros, kitu atveju skirtingai. Dabar kodėl tokios spalvos, iš tikrųjų sunku yra pasakyti, kiek teko spaudą žiūrėti ir dokumentus tarpukarių tarsi nėra konkrečios informacijos, kodėl būtent tokia spalva parinkta. Gal kažkas kaip sakytų, kad tuo momentu, kai dar kūrėsi nepriklausomybės kovų pradinės uniformos, tiesiog reikėjo ir taip po to nusistovėjo. Nors yra toks atvejis, kad kai mūsų pirmieji savanoriai atėjo, tai ir buvo svarstama apie pirmosius uniformų projektus, tai tarkim 19 metais dar kaip tik mūsų muziejaus įkūrėjas generolas Nagevičius siūlė, kad daryti tokią pilko lietuviško milo uniformą ir vieną iš išskiriamųjų ženklų, tai būtent geltona spalva. Geltona, nes jinai išsiskirtų nuo aplinkinių, kur pavyzdžiui kitose kariuomenėse šalia buvusiose galbūt raudona dominavo, kitose dar kitas spalva, o geltona kaip pavyzdys tiesiog leistų išsiskirti.
Tai nebuvo ta geltona dėl to, kad na, geltona yra mūsų vėliavoje.
Galbūt buvo, sunku pasakyti iš tikrųjų, nes nėra konkrečios dėl to informacijos.
Bet yra labai įdomi informacija, iš kur mūsų dabar aptariama 1931 metų uniforma atsirado šiame muziejuje.
Mes šią uniformą radome ne čia Lietuvoje, o jinai buvo įteikta 2017 metais Lietuvos generaliniam konsulatui Brazilijoje iš buvusio Brazilijoje garbės konsulo Jono Valavičiaus artimųjų. Tada 2018 metais, tarpininkaujant užsienio reikalų ministerijai, ši uniforma pateko į Vytauto didžiojo karo muziejų. Galima sakyti, kad šiek tiek ironiška, jog pilnos komplektacijos uniforma ne čia Lietuvoje, o būtent emigracija buvo saugota, bet tai, kad žmogus išvykdamas į kitą valstybę, kurioje vėlgi kitokia visuomenė, kitokie požiūriai ir visa kita su savim pasiėmė tą uniformą, tai parodo, kad jam tarnyba, jo karjera Lietuvos kariuomeniai buvo brangi, tai buvo tam tikras netiesioginis ryšio palaikymas su tarpukario Lietuvos kariuomenė ir žinoma pačia Lietuva. Informacijos apie patį žmogų, kuris dėvėjo šią uniformą, dėja, bet daug neturime. Na, o Jonas Valavičius, iš kurio artimųjų gavome šią uniformą, jis pats gimė 1926 metais Zarasuose, mokėsi Šiaulių pirmoje gimnazijoje, 1944 išvyko į Austriją, studijavo Innsbruko universitete, o 1947 emigravo į Braziliją. Emigravęs į Braziliją buvo aktyvus Lietuvos bendruomenės Brazilijoje esančios narys ir kaip jo rankose atsidūrė šitą uniformą, informacijos nepavyko rasti, bet faktas, kad tiek jis, tiek jo artimieji šią uniformą išsaugojo ir jinai po tiek metų atsidūrė vėl atgal čia Lietuvoje.
Lietuvoje dar yra išlikę daugiau šios uniformos komplektacijų, tačiau jų netokia gera kokybė, sako muziejininkas Deividas Bankus.
Žinoma, ir kai gavome šitą uniformą, mūsų restauratoriai tikrai turėjo ką veikti, reikėjo tam tikrus dalykus uniformą sutvarkyti, bet šiaip dažniausiai čia Lietuvoje nebūna išlikusios pilnos komplektacijos uniformos, nes vėlgi pokaryje okupacijos metu tai buvo aktyviai ieškoma šitų uniformų, pavyzdžiui, batai diržai buvo pasiimami sovietų karių, nes vėlgi tai yra praktinis daiktas, o uniformos pačios nuplėšus jų ženklus, valstybinius, tautinius, vėlgi tam tikras rūbas arba netgi būdavo ir atveju, kada tiesiog naikinama būdavo tam, kad pašalinti bet kokį prieš tai buvusios valstybės ir jos kariuomenės tą įvaizdį ir ryšį su ja.
O ko iki pilnos komplektacijos trūksta šiai iš Brazilijos į tėvynę grįžusiai uniformai?
Šiai uniformai, savaime suprantama, trūksta batų, taip pat kokardos ant kepurės, o kokarda tai yra toks ženkliukas priekyje kepurės dedamas. Šios uniformos atveju turėtų būti vyties kryžius, taip pat trūksta ir pirštinių, bei nemažo kiek ir kitų detalių, nes vėlgi uniforma tai būdavo ir lauko uniforma, būdavo ir išeiginė, ir kasdieninė, kurie kaip pavadinimai parodo, būdavo nešiojami tam tikroje vietoje su tam tikra komplektacija. Net jeigu ir šiandien pažiūrėtume, tai vėlgi kariai šiandien kareivinėse viduje vienai būna apsirengę, jau lauko ar pratybų metu jau kitokią komplektaciją, paradė vėlgi dar kitokią uniformą.
Visai kitokią uniformą galite pamatyti šalia, dešinėje. Skiriasi jos spalva, forma, paskirtis ir istorija. Ji vadinama karo invalidų uniforma.
1923 metais muziejaus įkūrėjas Vladas Nagevičius įkūrė tokią tradiciją, kuri buvo įkvėpta Prancūzijos pavyzdžių, tai karo invalidų ceremonija. Šios ceremonijos tikslas yra pagerbti žuvusius nepriklausomybės kovose, kas kartą iškeliant vyties kryžiaus vėliava šalia nežinomo kario kapo. Pati uniforma, kaip matote, skiriasi savo spalva, jinai yra tamsi, su raudonais apsiuvais, tai yra vyties kryžiaus vėliavos spalvos.
Na, o trečioji Jolitos Vaitkutės meninėje instaliacijoje esanti uniforma sietina su ta atkeliavusia iš Pietų Amerikos. Labai panašus jų amžius, tačiau yra nemažai skirtumų. Mūsų jau aptartos 1931 metų uniformos ant pečius puošia dvi šešiakampės žvaigždutės. Jos parodo karininko laipsnį. Pastarasis buvo leitenantas. O šis, trejais metais vėliau siūtas švarkas, priklausė aukštesnio laipsnio karininkui.
Jeigu pažiūrėtumėt į kitą uniformą šiuo atveju 1934 metų modelio, tai būtų brigados generolo Jono Jedišiaus švarkas. Pats Jonas Jedišius 1916 metais kaip Rusijos kariuomenės karininkas dalyvavo pirmajame pasaulyje kare, 18 metais grįžo į Lietuvą, o 19 metais įstojo į Lietuvos kariuomenę ir dalyvavo veiksmuose prieš Raudonąją armiją. Tarpukariu kilo karjerais laiptais, pasiekė brigados generolo laipsnį. Galiausiai okupacijos metu buvo paskirtas vieno sovietinio dalinio viršininku, o 41 metų birželį nusiųstas į kursus Gorkyje, kur buvo su Latvijos ir Estijos karininkais suimtas ir ištremtas į lagerį Komijoje, kur ir mirė. Čia jo yra švarkas, jis yra, kaip minėjau, 34 metų modelio. Iš esmės, palyginus su 31 metų uniforma, tai galime akivaizdžiai pamatyti tam tikras detales. Tai dekoruota akselbanta nuo pėties per krūtinę žemynę einanti. Akivaizdžiai skiriasi antpečiai. Ten buvo dvi šešiakampės žvaigždutės. Čia yra vienas didelis vytis šešiakampėje žvaigždėje. Tai parodo jo laipsnį. Ir žinoma, dar vienas aukštesnio laipsnio parodymas, tai yra ąžuolas šakelės esančios ant apykaklės. Taip pat galime atkreipti ir pačią spalvą. Jinai jau raudona yra. Ji šiuo atveju taip pat nurodo ne tiek ginklo rūšį, kiek tą aukštesnę jo kaip vyresnio karininko padėtį.
Tolesnę istoriją puikiai žinote. Sovietinė okupacija nutraukė tolesnį Lietuvos karinės uniformos vystimasi. Laimei, vėl iškovoja savo laisvę 1990-aisiais, jos istoriją galime rašyti toliau.